62. kiri. Varase inimese ürgrassid. Ligikaudu miljon aastat tagasi ilmusid äkki ja kolme järjestikuse mutatsiooniga inimkonna otsesed esivanemad, kes põlnesid leemuritüüpi platsentaga imetajate varasest tüvikonnast. Nende varaste leemurite domineerivad jooned pärinesid arengulise eluplasma läänepoolsest ehk hilisemast Ameerika rühmast. Kuid enne inimese esivanemate otseliini sisseseadmist täiustus see tüvikond Aafrikas arenenud keskmisena istutatud elu panustega. Idapoolne elurühm ei annud inimliigi tegelikku tekkimisse peaaegu mingit panust. Esimene. Varased leemuritüübid. Inimliigi esivanematega seotud varased leemurid ei olnud otseses seoses varem eksisteerinud gibonite ja inimahvidega, kes elasid Euraasias ja Põhja-Aafrikas ning kelle järeltulijad on püsinud praeguse ajani. Nad ei olnud ka praegust tüüpi leemuri järeltulijad, kuigi pärinesid nende mõlema ühisest juba ammu välja surnud esivanemast. Need varased leemurid arenesid küll välja lääne poolkeral, kuid inimkonna otsesed imetajatest esivanemad tekkisid Edela-Aasias, elu keskmises esialgses istutamiskohas, kuid selle idapoolsete alade piiril. Mitu miljonit aastat tagasi olid Põhja-Ameerika tüüpi leemurid rännanud üle Beeringi maasilna läände ja liikusid aegamööda pikki Aasia rannikut edela poole. Need rändavad suguharud jõudsid lõpuks tervislikku piirkonda, mis asus tollese laienenud Vahemere ja Hindustani poolsaare kõrgete mäestikupiirkondade vahel. Neil Indiast läänes paiknevatel aladel liitusid nad teiste soodsate tüvikondadega ja kujunesidki inimsoo esivanemateks. Ajamöödudes jäi India mererannik mägedest edela pool järkjärgult vee alla, mis selle piirkonna elu täielikult muust maailmast eraldas. Sellele Mesopotaamia ehk Pärsia poolsaarele pääses vaid põhjaosa kaudu, kuid sellegi tee lõikasid lõuna poole tungivad liustikud korduvalt ära. Ning just sellel, tol ajal peaaegu paradiislikul alal ja just selle leemuritüüpi imetaja arenemutest järeltulijatest tekkiski kaks suurt rühma, praegused inimahvid ja praegused inimesed. Teine, ürgimetajad. Veidi üle miljoni aasta tagasi ilmusid äkki Mesopotaamia ürgimetajad. Põhja-Ameerika leemuritüüpi platsentaga imetaja otsesed järeltulijad. Need olid peaaegu 90 sentimeetri pikkused väikesed aktiivsed olendid, kuigi nad tavaliselt tagajalgadel ei käinud, võisid nad kergesti püsti seista. Nad olid karvased ja väledad ning vadistasid ahvide moodi, kuid erinevalt inimahvidest olid nemad lihasööjad. Neil oli algeline vastu kämmalt painduv pöial ja väga kasulik haardvarvas. Sealt maalt arenes inimese eelsetel liikidel vastu kämmalt painduv pöial üha edasi, kuna suure varba haaramisjõud kadus üha enam. Hilisematel inimahvidel säilis haardvarvas, kuid inimese tüüpi pöialt neil ei arenenudki. Need ürgimetajad saavutasid oma täiskasvu ja 3-4 aastastena ning nende võimalik eluiga oli keskmiselt 20 aastat. Järeltulijad sündisid reeglina ükshaaval, kuid vahelt ka kaksikutena. Selle uue liigi esindajatel oli oma suurusega võrreldes suurem aju kui ühelgi teisel seni maakeral elanud loomal. Neil oli palju emotsioone ja arvukalt instinkte, mis iseloomustasid hiljem ürginimest. Nad olid väga huudisimulikud ja vaimustusid väga oma ettevõtmiste õnnestumise üle. Toidunälg ja suguiha olid hästi arenenud ning algelises vastassoo peibutamises ja paarilise valimises avaldus selgelt suguline valik. Nad võitlesid raevukalt oma hõimlaste kaitsmiseks ja ilmutasid perekondlikes suhetes üsna suurt õrnust. Neil oli häbile ja kahetsusele lähenev enese alandustunne. Nad olid väga kiinduvad ja oma paarilistele liigutavalt truud, aga kui asjaolud neid lahutasid, valisid nad uue partneri. Olles kasvult väikesed ja ergu meelega, tajumaks kodumetsade ohte, arenes seil erakordne hirmutunne, mis ajendas rakendama tarku ettevaatusabinõusid, aitamaks oluliselt kaasa liigi püsima jäämisele, näiteks algeliste varjualuste ehitamine kõrgele puude otsa, millega välditi paljusid maapinnal elamisega kaasnevaid ohte. Inimkonna hirmukalduvused saidki konkreetsemalt alguse neil aegadel. Neil ürgimetajatel arenes niisugune suguharuvaim, mida polnud varem ilmnenud. Nad olid küll väga seltsivad, aga siiski äärmiselt riiakad, kui nende tavalist rutiini mingil viisil häiriti. Ja nad ägestusid, kui neid põhjalikult vihastati. Nende sõjakas loomus tuli neile aga igati kasuks. Arenenumad rühmad astusid oma vähem arenenud naabritega kõhklematult sõtta ja selektiivse ellujäämise tulemusena liik üha täiustus. Üsna pea allus selle piirkonna väiksemate olendite elu nende ülemvõimule ja väga vähesed vanematest mittelihasööjatest ahvitaolistest suguharudest jäid püsima. Rohkem kui 1000 aasta jooksul paljunesid ja levisid need väikesed agressiivsed loomad üle Mesopotaamia poolsaare ning täiustusid pidevalt nii füüsilise tüübi kui ka üldise arukuse poolest. Ja täpselt 70 põlvkonda pärast selle uue suguharu tekkimist kõrgemat tüüpi leemurist esivanemas toimus uus epohhiloov areng. Äkki eristusid urant ja inimolendite arengu järgmise olulise etappi esivanemad. Kolmas. Vahepealsed imetajad. Ürgimetajate elujärgu algul nende väledate olendite arenenud paari elupaigas puu otsas sündisid kaksikud, üks emane, üks isane. Need olid oma esivanematega võrreldes suhteliselt ilusad väikesed loomad. Neil oli kehal vähe karvu, kuid see ei olnud neile puudeks, sest nad elasid soojas ja ühtlases kliimas. Need lapsed kasvasid veidi enam kui 1 meetri ja 20 sentimeetri pikkuseks. Nad olid igas suhtes oma vanematest suuremad, kuid neil olid pikemad jalad ja lühemad käed. Nende pöidlad paindusid peaaegu täiuslikult vastu kämmalt, olles mitmesugusteks töödeks peaaegu niisama sobivad kui inimese praegune pöial. Nad kõndisid püsti, nende jalad sobisid kõndimiseks peaaegu niisama hästi kui hilisematel inimrassidel. Nende aju oli vähem arenenud ja väiksem kui inimolenditel, ent palju kõrgemalt arenenud ja palju suurem kui nende esivanematel. Kaksikutel ilmnes juba varakult kõrge intellekt ning neid tunnustati peagi kogu ürgimetajate suguharu juhtidena, millega loodi tegelikult algelist tüüpi ühiskonnakord ja algeline majanduslik tööjaotus. Õde ja vend paaritusid ning peagi oli neil 21 üsna omasugust last, kõik üle 1 meetri ja 20 sentimeetri pikad ja igas suhtes oma esivanemate liigist arenenumad. Sellest uuest rühmas sai vahepealsete imetajate tuumik. Kui see uus ja arenenum rühm arvuliselt suurenes, puhkes halastamatu sõda. Pärast selle kohutava võitluse lõpp ei olnud enam ühtki varem eksisteerinud esivanematest ürgimetajate rassi esindajat elus. Liigi väiksema arvulisem, kuid võimsam ja arukam haru oli oma esivanemate arvel püsima jäänud. Ning nüüd sai sellest olendist peaaegu 15 000 aastaks, 600 põlvkonnaks, maailmoosa hirm. Kõik eelmiste aegade suured ja tigedad loomad olid hävinud. Nende alade kohalikud suured loomad ei olnud lihasööjad ja kasside perekonna suuremad liigid, lõvid ja tiigrid, ei olnud veel maakera sellesse eriliselt kaitstud piirkonda tunginud. Seetõttu said need vahepealsed imetajad vaprateks, võitlejateks ja allutasid kogu oma maanurga. Võrreldes oma esivanematega olid vahepealsed imetajad igas suhtes täiuslikumad. Isegi nende võimalik eluiga oli pikem, ulatudes umbes 25 aastani. Selles uues liigis ilmnes mitmeid algelisi inimlikke jooni. Lisaks oma esivanemates ilmnenud sünnipärastele kalduvustele olid need vahepealsed imetajad võimelised väljendama teatavates vastumeelsetes olukordades vastikustunnet. Neis ilmnes selgelt ka varude soetamise instinkt. Nad peitsid toitu, et seda hiljem kasutada ja armastasid väga koguda siledaid ümaraid kivikesi ning teatavat liiki ümmargusi kive, mis sobisid sõjamoonaks, millega end kaitsta või vaenlast rünnata. Vahepealsed imetajad olid esimesed, kellel ilmnes selgelt ehitamiskalduvus, nagu näitas ka nende võistlemine nii puuotsa majade ehitamises kui ka paljude tunnelitega maaluste pelgupaikade rajamises. Nad olid üldse esimene imetajaliik, kes kaitses end puuotsa ja maa alla ehitatud varjupaikadega. Nad loobusid suures osas puude otsas elamisest, elades päeval maapinnal ja magades öösel puu otsas. Aja möödudes tekkis nende arvukuse loomuliku kasvuga lõpuks tihe konkurents toidu ja vastassoberast, mis kulmineerus paljude ohvririkaste lahingutega, nii et peaaegu kogu liik hävis. Võitlused jätkusid, kuni ellu jäi vaid üks vähem kui sajaliikmeline rühm. Ent nüüd valitses taas rahu ja see üksildane püsima jäänud suguharu ehitas endale puude otsa uued magalad ja jätkas taas oma normaalselt poolrahulikku eksistentsi. Vaevalt oskate kujutleda, kuivõrd välja suremise äärel teie inimeseelsed esivanemad aegajalt on olnud. Kui kogu inimso esivanemateks olnud konn oleks hüpanud ühel teataval juhul 5 sentimeetrit vähem, oleks kogu areng kulgenud hoopis teisiti. Ürgimetajate otsene leemuri taoline ema pääses surmast vähemalt 5 korda, vaid juuksekarva võrra, enne kui ta sünnitas uue kõrgema imetajaklassi isa. Ent kõige lähemal hukul oldi siis, kui välk puusse lõi, mille otsast magas primaadikaksikute tulevane ema. Mõlemad neist vahepealsetest imetajatest vanematest said tugeva šoki ja tõsise põletuse. See taevast tulnud välk tappis 3 nende 7 lapsest. Need arenevad loomad olid peaaegu ebausklikud. Paar, kelle puukodusse välk lõi, oli tegelikult vahepealsete imetajate liigi arenenuma rühma juht, kelle eeskujul siirdus üle poole suguharust arukamad pered, sellest paigast ligi kaudu 3 kilomeetri kaugusele ja hakkas ehitama puude otsa uusi eluasemeid ning maa alla uusi varjupaiku, ajutisi pelgupaiku ootamatu ohupuhuks. Varsti pärast kodu valmimist sündisid sellel palju võitlusi üle elanud paaril kaksikud, kõige huvitavamad ja tähtsamad loomad, kes kuni selle ajani üldse olid maailma sündinud, sest nad olid esimesed uuest primaatide liigist. Inimeseelse arengu järgmisest olulisest etapist. Samaaegselt nende primaatidest kaksikute sünniga sündisid kaksikud ka ühel teisel paaril, vahepealsete imetajate suguharu eriti maha jäänud emasel ja isasel, kes olid nii vaimselt kui ka füüsiliselt vähem arenenud. Need kaksikud, üks emane ja teine isane, ei olnud vallutamisest huvitatud. Neid huvitas vaid toidu hankimine ja et nad liha ei söönud, kaotasid nad saakloomade otsimise vastu peaaegu igasuguse huvi. Need alaarenenud kaksikud said praeguste inimahvide eellasteks. Nende järeltulijad koondusid soojematesse lõunapoolsetesse piirkondadesse, kus oli pehme kliima ja külluses troopilisi puuvilju. Ning nad elavad seal täna päevani üsna samamoodi, välja arvatud harud, mis paaritusid varasemat tüüpi kibonite ja inimahvidega ning on selle tagajärjel suuresti mandunud. Seega on selgesti näha, et inimene on inimahviga suguluses vaid selle poolest, et mõlemad põlvnevad vahepealsetest imetajatest, suguharust, kus sündis ja seejärel eraldus üheaegselt 2 kaksikute paari. Vähem arenenud paar, kelle saatuseks sai praeguste ahvitüüpide paaviani, šimpansi ja gorilla väljaarendamine ja kõrgemalt arenenud paar, kelle saatuseks sai jätkata inimese endani arenevat tõusuliini. Nüüdisaegne inimene ja ahvilised pärinesid küll samast suguharust ja liigist, kuid mitte samadest vanematest. Inimese eellased põlnevad selle vahepealsete imetajate sugukonna valikjäänuki parematest tüvikondadest. Nüüdisaegsed ahvid, välja arvatud teatavad, varem eksisteerinud leemurite, kibonite, inimahvide ja teiste ahvitaoliste olendite tüübid, on selle vahepealsete imetajate rühma kõige vähem arenenud paari järeltulijad, kusjuures see paar jäi ellu vaid see tõttu, et peitis end oma suguharu viimase ägeda lahingu ajal 2 nädalat maaluses toiduhoidlas ja tuli välja alles siis, kui sõjategevus oli ammu lõppenud. Neljas. Primaadid. Pöördume tagasi kõrgelt arenenud kaksikute, emase ja isase juurde, kes olid vahepealsete imetajate suguharu kaks juhtivat liiget. Need loomalapsed olid ebatavalist klassi, neil oli kehal veel vähem karvu kui nende vanematel ja lapsena püüdsid nad kangekaeselt püsti käia. Nende esivanemad olid alati õppinud tagajalgadel käima, kuid need primaatidest kaksikud seisid algusest peale püsti. Nad sirgusid enam kui meetri ja 50 sentimeetri pikkuseks ning nende pead kasvasid teiste suguharu liikmete peades suuremaks. Nad õppisid küll varakult omavahel märkide ja häälitsuste abil suhtlema, kuid ei suutnud neid uusi sümboleid oma rahvale selgeks teha. Umbes 14-aastastena põgenesid nad oma suguharust lääne poole, et pere üles kasvatada ja panna alus uuele primaatide liigile. Neid uusi olendeid ongi väga kohane primaatideks nimetada, sest nad olid inimese enda otsesed ja vahetud loomadest esivanemad. Selliselt asustasidki primaadid tollajal pikalt Lõunamerre ulatuva Mesopotaamia poolsaare lääneranniku piirkonna. Nende vähem arukate lähisugulaste suguharud elasid aga poolsaare tipuümbruses ja pikki idarannikut. Primaadid olid vahepealsetest imetajatest eellastest inimlikumad ja vähem loomalikud. Uue liigi skelett sarnanes oma proportsioonidelt väga algeliste inimrasside skeletiga. Nende inimese tüüpi käe ja jalalaba oli täielikult välja arenenud. Need olendid võisid kõndida ning isegi joosta sama hästi kui kõik nende hilisemad inimestest järeltulijad. Puu otsas elamisest nad suures osas loobusid, kuigi peitusid ööseks ohutuse mõttes ikka veel puude otsa, sest olid väga kartlikud, nagu nende varasemad esivanematki. Nad hakkasid rohkem oma käsi kasutama, mis arendas hästi ajutegevust, kuid nende meelt poleks saanud veel päriselt inimmeeleks nimetada. Kuigi oma emotsionaalse loomuse poolest erinesid primaadid eellastest vähe, ilmnes nende kalduvustes rohkem inimlikkust. Nad olid tegelikult suurepäraselt kõrgelt arenenud loomad, kes jõudsid küpsuseni ligikaudu 10-aastaselt ja nende loomulik eluiga oli umbes 40 aastat. See tähendab, et nad oleksid võinud nii kaua elada, kui oleksid surnud loomulikku surma, ent neil varastel aegadel surid loomulikku surma üldse väga vähesed loomad. Olelusvõitlus oli selleks liiga pingeline. Ja nüüd, pärast peaaegu 900 põlvkonna jooksul toimunud arengut, mis hõlmas ligikaudu 21 000 aastat alates ürgimetajate tekkimisest, sündis primaatidel äkki kaks tähelepanuväärset olendit. Kaks esimest tõelist inimolendit. Seega sai Põhja-Ameerika leemuritüübist põlvnenud ürgimetajatest alguse vahepealsed imetajad ja neist vahepealsetest imetajatest omakorda kõrgelt arenenud primaadid, kes said algelise inimrassi vahetuteks esivanemateks. Primaadid olid inimese arengus viimane oluline lüli, ent vähem kui 1000 aastaga polnud neist erakordsetest suguharudest enam ühtki isendit järel. Viies. Esimesed inimolendid. Aastast 1934 peale Kristust tagasi kahe esimese inimolendi sünnini on täpselt 9.093.419 aastat. Need kaks tähelepanuväärset loodud olendit olid tõelised inimolendid. Neil olid täiuslikud inimese pöidlad, nagu ka paljudel nende esivanematel, ning täpselt sama täiuslikud jalalabad kui praegustel inimrassidel. Nad olid kõndijad ja jooksjad, mitte ronijad. Suure varba haaramisfunktsioon oli kadunud, täielikult hävinud. Kui oht neid puuotsa ajas, ronisid nad täpselt samamoodi, nagu seda teeksid tänapäeva inimesed. Nad ronisid mööda puutüve karukombel, mitte šimpansi või gorilla moodi, kes hooglevad üles mööda oksi. Esimesed inimolendid ja nende järeltulijad jõudsid täisküpsuseni 12-aastaselt ning nende võimalik eluiga oli ligikaudu 75 aastat. Neil inimkaksikutel ilmnes varakult palju uusi emotsioone. Nad imetlesid nii esemeid kui ka teisi olendeid ja olid üsna edevad. Ent kõige suurem edusam nende emotsionaalses arengus oli tõeliste inimlike tunnete uue rühma, palveldamisrühma äkiline ilmumine, mis hõlmas aukartust, harrast austust, alandlikkust ja isegi algelist tänulikkust. Hirm koos teadmatusega loodusnähtuste suhtes sünnitab paratamatult algelise religiooni. Need polnud mitte ainsad neis algelistes inimestes ilmnenud tunded. Algelisel kujul olid olemas ka paljud kõrgemad tundmused. Nad tunnetasid ähmaselt kahjutunnet, häbi ja etteheiteid ning olid teravalt teadlikult armastusest, vihkamisest ja kättemaksust, olles vastuvõtlikud ka märkivisväärsele kadedustundele. Need kaks esimest inimest, kaksikud, olid oma primaatidest vanematele suur katsumus. Nad olid nii uudishimulikud ja seiklusimulised, et oleksid enne 8-aastaseks saamist palju kordi peaaegu oma elu kaotanud. 12-aastaselt oli neil tegelikult üsna palju arme. Nad õppisid väga varakult verbaalselt suhtlema. 10-aastaselt olid nad töötanud välja peaaegu poolesajast mõttest koosneva täiustatud märgi- ja sõnakeele ning olid oma esivanemate tahumatud suhtlemisviisi tunduvalt täiustanud ja avardanud. Ent kuidas nad ka ei püüdnud, suutsid nad oma vanematele õpetada vaid väheseid oma uutest märkidest ja sümbolitest. Umbes 9-aastastena kõndisid nad ühel ilusal päeval mööda jõekallast ja arutasid oma vahel olulisi asju. Kõik kurantjal asunud taevased intellektid, mina kaas arvatud, viibisid vaatlejatena selle keskpäevase kohtumise juures. Nad jõudsid sel sündmusrikkal päeval aru saamisele, et hakkavad elama koos ja teineteise jaoks ning see oli esimene tervest reast sellistest kokkulepetest, mis kulmineerusid lõpuks otsuses põgeneda oma vähem arenenud kaaslaste juurest ja rännata põhja poole, aimamata, et panevad selle kaaluse inimsoole. Kuigi me kõik olime väga mures nende kahe väikese metslase plaanide pärast, olime võimetud nende mõttetegevust suunama. Me ei mõjutanud, ei saanud mõjutada meelevaldselt nende otsuseid. Kuid meie, elukandjad, aitasime meile planeedil tegutsemiseks lubatud piirides koos oma kaaslastega inimkaksikuid põhja poole juhtida. Eemale nende karvasest ja osaliselt veel puu otsas elavast rahvast. Ja kaksikud rändasidki oma enda aruka valiku tulemusena ning tänu meie juhendamisele põhja poole eraldatud piirkonda, kus neil ei olnud ohtu bioloogiliselt manduda, segunedes oma vähem arenenud sugulastega primaatide suguharudest. Veidi enne kodumetsadest lahkumist kaotasid nad gibonite ründeretke tagajärjel ema. Kuigi emal polnud nende arukust, tundis ta oma järeltulijate vastu tõeliselt suurt imetaja kiindumust ning andis kartmatult oma elu püüdes imelist paari kaitsta. Tema ohver ei olnud asjatu, sest ta pidas vaenlast kinni, kuni isa saabus abijõuga ja lõi sissetungijad põgenema. Varsti pärast seda lahkus noor paar oma kaaslastest, et panna alus inimsoole. Nende primaadist isa oli aga lohutamatu, masendatud. Ta keeldus söömast, kuigi ta teised lapsed tõid talle toitu. Kaotanud oma targad järeltulijad, ei tundunud elu, tema tavaliste kaaslaste seas enam elamist väärt. Ta uitas metsas ringi, langes vaenulike gibonite kätte ja peksti surnuks. Kuues. Inimmeele areng. Meie, urantja elukandjad, olime kogu selle aja valvselt oodanud alates hetkest, mil istutasime planeedi vetesse esmakordselt eluplasma ning esimeste tõeliste intellekti ja tahteolendite ilmumine tegi meile muidugi rõõmu ja andis ülima rahuldustunde. Kaksikute vaimse arengu jälgimiseks olime vaadelnud nende 7 meeleabivaimu tegevust, kes olid määratud urantjale koos meie saabumisega planeedile. Planeedi elu kogu pika evolutsiooni jooksul olid need väsimatud meelehoolekandjad näidanud pidevalt, et nad suudavad üha paremini kontakteeruda üha kõrgemate loomolendite järjest arenenuma ajuga. Ürgalgse loomariigi instinktiivses ja reflektoorses käitumises sai algul tegutseda ainult intuitsioonivaim. Kõrgemate tüüpide eristumisel sai arusaamisvaim annetada neile loodud olendite mõtete spontaanse seondumise. Hiljem täheldasime julguse vaimu tegutsemist. Arengulistel loomadel arenes tegelikult algelisel kujul kaitsev eneseteadvus. Pärast imetajarühmade ilmumist nägime üha suuremal määral teadmisvaimu avaldumist. Kõrgemate imetajate areng tõi kaasa nõuandevaimu tegevuse, mille tulemusena kasvas karjainstinkt ja käivitus algeline sotsiaalne areng. Nii ürgimetajate, vahepealsete imetajate kui ka primaatide arengus täheldasime esimese viie meeleabivaimu toetust üha enam. Kuid kaks ülejäänud vaimu, kõrgeimad meeleabivaimud, ei olnud veel kunagi saanud urantide tüüpi arengulises meeles tegutseda. Kujutlege, kuidas me ühel päeval rõõmustasime, kaksikud olid umbes 10-aastased, kui palveldamisvaim esmakordselt emase ja veidi hiljem isase kaksiku meelega ühendusse astus. Me teadsime, et kulmineerumas oli miski, mis oli inimmeelega lähedases suguluses ja kui nad siis ligikaudu aasta pärast sügava mõtiskluse ja sihikindla otsuse tulemusena otsustasid kodust põgeneda ja põhja poole rännata, hakkas urantjal neis kahes nüüd inimmõistuseks tunnistatud meeles tegutsema tarkuse vaim. Seitse meeleabivaimu mobiliseerusid nüüd kohe uue korra järgi. Olime pinevas ootuses, mõistsime, et on lähenemas kaua oodatud tund. Teadsime, et kohe on vilja kandmas meie pikaajaline pingutus arendada urantjal välja tahteolendid. Seitsmes. Urantja tunnustamine asustatud maailmana. Meil ei tulnud kaua oodata. Järgmisel päeval pärast kaksikute põgenemist tekkis urantja planeedi vastuvõtukeskuses keskpäeval universumi ringluste signaalide esimene katsevälgatus. Olime kõik muidugi ärevil, mõistes, et on oodata suur sündmust, ent kuna see maailm oli elukatsejaam, polnud meil vähematki aimu, kuidas meie planeedi intellektielu tunnustamist täpselt teatatakse. Meil ei tulnud kaua teadmatuses viibida. Kolmandal päeval pärast kaksikute põgenemist ja enne elukandjate korpuse lahkumist saabus Nebadoni peaingel planeedile lähteringlust moodustama. See oli urantja sündmusrikkas päev, mil meie väike rühm kogunes planeedi kosmose sidepooluse ümber ja sai Salvingtonilt planeedi äsja sisse seatud meeleringluse kaudu esimese teate. Ning see esimene teade, mille dikteeris peaenglite korpuse ülem, oli järgmine. Urantja elukandjatele, tervitus! Teatame, et Salvingtonil, Edential ja Jerusemil on väga hea meel registreerida Nebadoni keskuses signaal tahteväärikusega meele eksisteerimise kohta urantjal. Kaksikute sihikindlat otsust põgeneda põhja poole ja eraldada oma järeltulijad vähem arenenud esivanematest on tähele pandud. See on urantjal esimene meele, inimtüüpi meele otsus ning seab automaatselt sisse sideringluse, mille kaudu me käesolevat tunnustamissõnumit edastame. Seejärel saabusid uue ringluse kaudu Edentia kõige kõrgemate tervitused koos juhistega kohalikele elukandjatele, mis keelasid meil sellesse meie poolt sisse seatud elumudelisse sekkuda. Meil keelati vahele segada inimprogressi küsimustesse. Ei maksa arvata, et elukandjad sekkuvad kunagi meelevaldselt ja mehaaniliselt planeedi evolutsiooni kavade loomuliku kulgu, sest me ei tee seda. Kuni selle ajani oli meil lubatud keskkonda juhtida ja eluplasmat eriliselt kaitsta. Nüüd aga tuli see erandlik, kuid täiesti loomulik järelvalve lõpetada. Ning nii pea, kui kõige kõrgemad oma jutu lõpetasid, jõudis planeedile Satania süsteemi tollase suveräni Lutsiferi kaunis sõnum. Elukandjad kuulsid nüüd omaenda ülema tervitussõnu ja said temalt loa Jerusemi tagasi pöörduda. Selle Lutsiferi sõnumiga võeti elukandjate tööurantjal ametlikult vastu ja meid vabastati igasugusest tulevasest kriitikast meie pingutuste suhtes täiustada Satania süsteemis sisse seatud Nebadoni elumudeleid. Salvingtonilt, Edentialt ja Jerusemilt saabunud sõnumid tähistasid ametlikult elukandjate pikki ajastuid kestnud järelvalve lõppu planeedil. Nad olid ajastuid valves olnud ja neid olid abistanud vaid 7 meeleabivaimu ja füüsilised meisterjuhtijad. Ja nüüd, mil planeedi arengulistes loodutolendites oli tekkinud tahe, võime valida palveldamine ja tõus, mõistsime, et meie töö on lõpule jõudnud ning meie rühm valmistus lahkuma. Kuna Urantia elu oli teisendamise maailm, anti luba jätta kohale 2 vanemat elukandjat koos 12 abilisega ning mind valiti sellesse rühma ja ma olen sellest ajast saadik Urantial viibinud. Urantiat tunnustati ametlikult Nebadoni universumis inimestega asustatud planeedina täpselt 9 093 408 aastat tagasi, aastast 1934 peale Kristust. Bioloogiline areng jõudis taas inimese tahteväärikuse tasemini. Satania planeedile number 606 oli saabunud inimene. Esitanud Urantial asuv Nebadoni elukandja.